Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Un jam Ardita Simiçia, sot data 23 shkurt, së pari titujt e lajmeve kryesore. Ukrainasit i rezervuan një pritje të denjë për heroin udhëheqës së opozitës dhe ish-kryeministres së vendit Julia Timoshenko, e cila u lirua dje nga burgu. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka miratuar një zëri një rezolut për krizën humanitare në Siri, me kërkesën që dyja palët në konflikt të lejojnë dërgimin e menjëhershëm të ndihmës së nevojshme për njerëzit. Trafikanti më i kërkuar i drogës në botë, Joaquin El Capo Guzman, është pashekur as pasi u kap nga autoritetet amerikane dhe meksikane. Fillojmë me lajmet. Ukrainasit i rezervuan një pritje të denjë për një heroin udhëheqës së opozitës dhe ish-kryeministres së vendit Julia Timoshenko, e cila u lirua dje nga burgu. Ajo foli para protestuesve në Kiev duke u bërë thirrje që të vazhdojnë demonstratat. Në kuadër të marrëveshjes për të ndalur dhunën që vazhdon prej muajsh, zonja Timoshenko u lirua nga një spital burg ku vuante dënimin pasi u shpall fajtore për shpërdorim detyre, një akuzë që u komentua nga përkrasit e saj si hakmarrje politike nga presidenti Viktor Janukovic. Zonja Timoshenko foli para turmës në sheshin Pavarësia të Kievit, duke qëndruar në një karrige invalidi si rezultat i dhimbjeve të shpinës. Ajo i cilësoj protestuesit si heroj dhe si simbolin më të mirë të Ukrainës. Zonja Timoshenko u bëri atyre thirrje të mos hiqnin dorë nga demonstratat para se të shpërthente vetë në lotë. Më parë dje, Parlamenti i Ukrainës votoi për largimin nga posti të presidentit Viktor Janukovic dhe kërkoi zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme më 25 maj. Zoti Janukovic, i cili u largua nga Kievi për në qytetin Lindor, Kharkiv, tha se vendimet e parlamentit ishin të jashtëligjshme dhe këmbgulli se nuk do të jepte dorëheqjen dhe nuk do të largohej nga Ukraina. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi dje një zëri një rezolut për krizën humanitare në Siri me kërkesën që dyja palët në konflikt të lejojnë dërgimin e menjëhershëm të ndihmës nevojshme për miliona njerëz në gjendje të rëndë. Këshilli me 15 anëtar votoi për herë të parë një zëri për Sirinë. Edhe Rusia dhe Kina, që e kanë mbrojtur qeverinë siriane gjatë luftës civile 3-vjeçare, votuan dje pro rezolutës. Votimi nuk kërcënon për sanksione. Rusia këmbgulli që kjo referencë të hiqet nga teksti original i mbështetur nga Perëndimi dhe nga vendet arabe. Në të nuk shprehet synimi i Këshillit për marrjen e hapave të mëtejshme në rast se nuk zbatohet rezoluta. Rezoluta kërkon lëvizjen e menjëhershme të ndihmave përmes kufirit dhe dënon shkeljen e drejtave të njeriut nga qeveria siriane dhe grupet e armatosura të opozitës. Trafikanti më i kërkuar i drogës në botë, Joaquin El Capo Guzman, është pashekurash pasi u kap dje nga autoritetet meksikane dhe amerikane në një hotel në qytetin bregdetar Mazatlan në Meksik. Agentët kishin disa javë që ndiqnin Guzmanin pasi policia meksikane arrestoi disa anëtar të lartë të kartelit të tij Sinaloa. Ata besojnë se Guzman kishte arritur të shpëtonte autoriteteve duke shfrytzuar një numër shtëpish të sigurta dhe tunelesh. Ai kërkohej në Shtetet e Bashkuara nën akuza për trafik kokaine, marijuane dhe heroine nga Meksika për në Shtetet e Bashkuara. Karteli i tij Sinaloa zhvillonte aktivitet në një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara, Evropës dhe Australisë. Prokurori përgjithshëm amerikan Eric Holder e cilësoi arrestimin e Guzmanit si fitore për qytetarët amerikan dhe ata meksikan. Ai tha se aktiviteti kriminal për cilin ai akuzohet ka çuar në vrasjen dhe shkatrimin e zotrimeve të miliona njerëzve si rezultati drogimit, dhunës dhe korrupsionit. Karteli i Sinaloa ka qenë në qendër të një lufte për territor me kartele të tjera droge që veprojnë në pjesën veriore të Meksikës. Ai konsiderohet si trafikanti më i fuqishëm i drogës në botë. Revista Forbes vlerëson se pasuria e tij e tej kalon 1 miliard dollarshin. Afro 80.000 vet kanë vdekur si pasojë e ngjarjeve të lidhura me trafikun e drogës në Meksikë, që kur ish presidenti Felipe Calderon dërgoi ushtrin në vitin 2007 për të luftuar trafikantët. Revista Forbes e rëndit Guzmanin si ndër personat më të fuqishëm në botë dhe thot se pasuria e tij tej kalon 1 miliard dollar.
VOA News.
televizori Amerikës po ndiqni lajmet. Udhëheqësit e një organizate të re amerikane thonë se do të luftojnë kundër asaj që e cilësojnë si fushat globale e lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transgjinorve. Korespondenti Antari Scott Livelli i Shoqatës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Familjes dhe Peter La Barbera i grupit Amerikanët mbi të vërtetën për homoseksualitetin njoftuan në Washington krijimin e koalicionit për vlerat familjare. Korrespondenti i Zërit Amerikës Mariana Diallo njofton se Scott Lively thot se koalicioni për vlera familjare kërkon nga vende që e duan familjen të bllokojnë përpjekjet për ligje që ndalojnë diskriminimin kundër homoseksualve dhe transgjinorëve.
The LGBT agenda has already gone too far, but it is still advancing.
Agenda e tyre është shtrirë përtej kufive të tolerueshëm dhe vazhdon të avancojë, thot Zoti Lively. Ndër vendet nga të cilat presin veprim në këtë drejtim këto organizata, një prej tyre është Rusia.
As the 2014 Winter Olympics comes to a close in Sochi, Russia. We want to praise.
Ndërkohë që mbyllen Olimpiket e këtij viti në Sochi, duam të vlerësojmë rolin e Federatës Ruse, që ka ofruar udhëheqjen shumë të nevojshme për kthimin e vlerave familjare në procesin e hartimit të politikave, dhe nxisim qeveritë e botës për të ndjekur shembullin e Rusisë, e cila në 2013 dhe 2014 mori masa për të penguar propagandën homoseksuale ndaj fëmijëve dhe miratoi masa për kufizimin e birësimeve për të përjashtuar çiftet homoseksuale. Në një konferencë për shtyp të premte në Washington, Zoti Lively tha se 70 udhëheqës fetar dhe aktivist kundër politikave pro-homoseksualve nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia, Britania dhe Brazili janë përfshirë deri tani në koalicion.
Let us pray for healing for those who choose the LGBT path. And within reason, respect their
të lutemi për shërimin e atyre që kanë zgjedhur rrugën e homoseksualitetit dhe brenda masës së arsyeshme të respektojmë të drejtat e tyre për të ndjekur rrugën e gabuar dhe për të pasur një jetë private, por të mos lejojmë lëvizjen politike të homoseksualve për të shndërruar botën në shëmbulltyrën e tyre. Peter La Barbera i grupit Amerikanët për të vërtetën mbi homoseksualitetin thotë se liberalët në Shtetet e Bashkuara nuk duan t'ia dinë përmësimet e fesë kundër homoseksualitetit, apo për mbrojtjen e fëmijëve nga përpjekjet e tyre për të krijuar konfuzion mbi dallimet gjinore dhe sjelljet homoseksuale.
Children need a mom and a dad. And a homosexual partner cannot substitute for what a mom or a dad brings.
Fëmijët kanë nevojë për nënën dhe babain, një partner homoseksual nuk mund të zëvendësojë ato që ofron njëri apo tjetri prind në familje. Aktivistë të drejtave të homoseksualëve ishin të pranishëm gjatë konferencës për shtyp dhe u përpoqën të ndërpresin fjalimet e folësve. Zoti Lively ka zhvilluar fushat në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Afrikë për miratimin e ligjeve që pengojnë lëvizjen për të drejtat e homoseksualve. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim bën të ditur se pas zgjedhjeve presidenciale të 13 prillit synon të nxjisë ndryshime kushtetuese përmes të cilave presidenti do të zgjidhej nga parlamenti dhe jo në zgjedhje popullore. Partia Shqiptare po përpiqet të bindë partitë politike në veçanti VMRO dhe PMNN se presidenti i vendit duhet zgjidhet me konsensus politik. Ndërkohë, asnjë nga partitë kryesore ende nuk ka publikuar emrat e kandidatëve për garën presidenciale. Holsit i marrim nga korrespondenti Isak Ramadani.
Në Maqedoni vazhdojnë debatet lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit. Bashkimi Demokratik për Integrim duket se këmbëngul që ai të përfaqësojë gjithë spektrin politik dhe votuesit pa dallim përkatësi etnike, por kërkesa e Partisë Shqiptare në pushtet vështirë mund të realizohet. Partia më e madhe maqedonase, VMRO-DPMN, ka caktuar datën 1 mars kur do të bëjë zgjedhjen e kandidatit të vet për garën presidenciale të 13 prillit. BDI-ja tash thot se pas zgjedhjeve edhe zyrtarisht do të nxjisë ndryshimet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të vendit nga ana e parlamentit dhe jo në zgjedhje popullore siç është aktualisht. Zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani ka sqaruar qëndrimin e partisë para mjeteve të informimit se BDI-ja synon që në këtë mënyrë të pengohet majorizimi i votave të shqiptarve dhe presidenti të reflektoj vullnetin e dy komuniteteve.
Në këto zgjedhje kemi iniciuar që fituesit në dy bloqet të dalin me kandidat të përbashkët konsenzual, Nëse nuk do pranohet një propozim i tillë, BDI në vend se të promovon kandidat, do promovon koncept dhe ide, kurse për zgjedhjet e ardhshme do inicion ndryshime të cilët do të sjellin deri tek zgjedhja e presidentit në parlament, për shkak se mendojmë në atë mënyrë do të arrihet konsenzualiteti më mirë dhe do punojmë që këto të jenë zgjedhjet e fundit në të cilët kryetari i shtetit do zgjedhet në zgjedhje të drejtë për drejta. Flasim për formë ku vullneti i dy komuniteteve më të mëdha do të reflektohet në zgjedhjen e presidentit të shtetit.
Por BDI-ja nuk ka ndërtuar një qëndrim për lidhur me mënyrën e zgjedhjes së presidentit të Maqedonisë në të ardhmen, nëse me një shumicë të thjeshtë të parlamentit apo përmes votimit të dyfisht, pra edhe me shumicën e votave të deputetëve të bashkësive më të vogla etnike, të mund të miratohej numri një i shtetit. Analistët këto debate i shikojnë si pjesë e fushatës parazgjedhore të partive të pushtetit. Nga ana tjetër, një grup maqedonasish që veprojnë në fushat e ndryshme si profesor universitar, shkrimtar e artist, përmes një letre i kërkojnë VMRO DPMNE-s që ta kandidoj për një mandat të dytë presidentin aktual Gjorgje Ivanov. Presidenti i Maqedonisë rëndom zgjidhet në balotazh dhe zakonisht varet nga votat e shqiptarëve fitorja e një kandidati Maqedonas. Që zgjedhjet të jenë të vlefshme, nevojitet një prag prej 40% e votuesve të marrin pjesë në proces. Ndërkohë që ka mendime dhe thirrje për bojkotin e këtyre zgjedhjeve nga ana e shqiptarëve të Maqedonisë, nuk mund të parashikohet rezultati nëse eventualisht kjo gjë ndodh më 13 prill ose në balotazh. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Përfaqësues Televizie Socialiste për Integrim deklaruan në Shkodër se brenda disa javësh do të jetë gati paketa re fiskale për biznesin e sektorit të fazonerisë, kjo në përpjekje për ta mbrojtur atë nga konkurenca në rajon, por edhe për të ruajtur vendet e punës që sigurojnë ndërmarrjet e këtij biznesi. Shkodra është rrethi me numrin më të madh të ndërmarrjeve në sektorin fazon në Shqipëri, ku janë punësuar më shumë se 6000 vet, shumica gra dhe vajza. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Në përpjekje për të nxitur më tej zhvillimin e biznesit fason në Shqipëri, deputetët e grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim vizituan një ditë më parë dy nga bizneset më të rëndësishme të prodhimit të kukuzëve dhe maskave për eksport, si dhe u takuan me drejtues të biznesit fason në qytetin e Shkodrës. Për i vite Shkodra është ndërruar në qytetin me numrin më të madh të ndërmarrjeve me material porositësi, kryesisht për prodhimin e kukuzëve dhe veshjeve të mbrojtshme të disa prej kompanive më të njohura italiane, siç janë Cotonella apo Adelki. Përfaqësuesit e këtyre bizneseve kërkuan një mbështetje më të madhe nga qeveria shqiptare, si dhe masa lehtësuese për zhvillimin e këtij sektori në kushtet e konkurrencës rajonale.
Te energjia, sepse është një shpenzim, alan e parë pothuajse për ne, karburanti me cilin lëvizim mjetet duhet të rishikohet dhe jo të ngrihet.
Ne na shtohet tash edhe skanimi i trailerëve. Nosha disa që bajnë një trailer ose dy trailer në muaj nuk e ndin, por që bëj gati për ditë dhe bën edhe një llogarinë e 2013-ën. Mu me takon me pagu gjatë gjithë 2013-ës, 130.000 euro.
Ajo gjob skandaloze e denjë për Afrikën, 39 euro, për një skanim urgjentisht të iqet. Unë nuk e di rrugën i gjore, por besoj ashtu si është vënë, ajo është skandal.
Kryetari grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, deputeti Petrit Vasili, u shpreh se mbrënda disa javësh do të jetë gati paketa e veçantë fiskale e iniciuar nga kjo parti në mbështetje të sektorit të fasonerisë si një nga sektorët prodhues që mbështet eksportet shqiptare.
Ne besojmë që për disa javë ajo do të konfigurohet plotësisht dhe do të ketë mundësi që të kalojë në parlament për ato elemente që do t'i takojnë parlamentit dhe do të kalojë në qeveri për ato elemente që do t'i takojnë qeverisë dhe ku do të ketë qëndrim jo vetëm fiskal, por dhe për mjaft elementet tjera në rajon po aplikohen politike te për favorizuese për biznesin fason dhe në rast se nuk dërhyjmë sot do të thotë që ta rrezikojmë prezencën e këtij biznesi në Shqipëri në një moment të tillë ku punësimi vazhdon të jetë një nga elementet tonë thelbësor të programit elektoral dhe atij qeverisës, mbrojtja e çdo vendi pune dhe pikërisht për këtë arsye, ato biznese të cilët gjenerojnë punësim masiv kërkojnë një mbrojtje të veçantë dhe më së fundi do të insistoja që ky realitet, pra qindra e qindra punojës, kërkojnë që biznesi të vazhdojë të mbrohet me të gjitha instrumentet ligjore nga qeveria në mënyrë që asnjë vend pune, pra asnjë familje mos ketë dhe të mos provojë dëshpërimin e humbjes së vendeve të punës.
Vetëm në qytetin e Shkodrës janë të punësuar në sektorin e fasonerisë mbi 6000 punëtor, kryesisht gra dhe vajza, duke zënë një peshë të rëndësishme në sektorin e punësimit edhe për vitet e ardhshme. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Policia Gjirokastrës bllokoi një tjetër sasi të madhe narkotikësh që ishte bler në fshatin Lazarat dhe kishte si destinacion Italinë. Rreth 1 ton marijuanu sekuestruan një kamion që udhtonte në segmentin rrugor Gjirokastër me Maliaj. Sipas burimeve paraprake, shoferi i arrestuar për transportin e lëndës narkotike është një efektiv i policisë së Tiranës. Korrespondenti Raimond Kola sjell hollësi.
Policia Gjirokastrës tha mbrëm se bllokoi rreth 1 ton bim narkotike marijuane dhe arrestoi transportuesin e saj. Operacioni koduar Uivara u zhvillua në segmentin Gjirokastër me Maliaj, ku një kamion tregtari ngarkuar me ple organik kishte në brendësi 100 kg marijuane. Sipas burimeve zyrtare të policisë së Gjirokastrës Ardian Serezi, shoferi i kamionit nga Tirana do të hetohet për transportim të lëndëve narkotike. Nga burimet e shtypit mësohet se ai ishte efektiv i policisë së Tiranës, por kjo nuk është konfirmuar nga burimet zyrtare të policisë së Gjirokastrës. Policia tha se sipas burimeve paraprake lënda narkotike ishte marrë në fshatin Lazarat të Gjirokastrës dhe kishte si destinacion Italinë fqinje. Sipas një videoje të policisë së Gjirokastrës, sasia e shashit e paketuar në masa 1 kg të mbështjella me letër izoluese ishte fshehur në fillimin e kamionit, ku ishte maskuar me thas me ple organik. Policët thanë se kishin informacion në rrugë operative lidhur me sasinë e narkotikut që kishte dalë nga Lazarati dhe po e hetonin rastin. Transporti i lëndëve narkotike të kultivuar në Lazarat tashmë po shpërndahet në disa destinacione. Destinacioni kryesor mbetet tregu i Greqisë fqinje, ku lënda narkotike përfundon sipërmes kufirit toksor, pikave kufitare dhe kufirit detar. Rastet e bllokimit kanë provuar se një pjesë e marijuanës dërgohet nga Gjirokastra drejt kufirit juglindor me Greqinë në zonën e Korçës dhe të Devollit. Ndërsa operacionet kove të fundit kanë provuar se një pjesë e lëndës narkotike transportohet drejt Italisë përmes hapësirës detare dhe portit të Durrësit. Ekspertë antidrogës thonë se rrjetet e lëndëve narkotike veprojnë të veçuar dhe dëshmojnë për një aktivitet të ngjeshur të organizimit të transportimit marijuanës dhe bashkëpunimit me trafikantët nga vendet fqinje. Policia shqiptare ka pak mjete në dispozicion për të kontrolluar këto aktivitete, të cilat janë rritur ndjeshëm kohët e fundit. Policia bregdetare shqiptare sheh me shqetësim edhe mjetet e fuqishme të lundrimit të trafikantëve, të cilët kanë përfituar nga përfundimi i moratoriumit qeveritar në Shqipëri, që kufizonte fuqitë motorike. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.
Jenin valët e Zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Në vazhdim komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Liria e shprehjes dhe liria e grumbullimit paqësor janë të drejtat e njeriut të njohura në shkallë ndërkombëtare, të pasqyruara në deklaratën për të drejtat e njeriut. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara nga shtimi i kohë të fundit i ndalimeve arbitrare, dhunës fizike dhe shkeljeve të tjera nga qeveria kubane kundër aktivisteve të drejtave të njeriut dhe lirive civile. Në janar, gjatë takimit të vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve në Havan, autoritetet kubane ndaluan 10 aktivist, përfshirë Manuel Cuesta Marua, i cili u mbajt për 5 ditë nën akuzat se kishte përhapur informata të rreme mbi gjendjen në Kubë. Ai u lirua, por duhet të paraqitet në polici çdo javë dhe nuk mund të udhtojë jashtë shtetit. Më pas shkurt, policia ndaloi dhe mbajti për pak kohë Jorge Luis Garcia Perez, një aktivist politik i njohur si Antunes, dhe bashkëshorten e tij, Iris Perez Aguilera. Njoftohet se autoritetet konfiskuan kompjuterat, pajisjet për regjistrimin e të dhënave dhe një televizor të çiftit, si dhe fshinje parull politike që Garcia Perez kishte shkruar në anën ballore të shtëpisë. Ata e ndaluan përsëri aktivistin dhe të shoqën për disa orë më 11 shkurt, pasi Antunes filloi një grevë urie në protest kundër ndalimit të tij arbitrar. Më 9 shkurt, mbi 100 antar të Bashkimit Patriotik Kuban u arrestuan gjatë marshimit drejt një tubimi para katedrales së Santiago de Cuba. Shtetet e Bashkuara dënojnë për ndjekjen e vazhdueshme që ushtron qeveria kubane, si dhe përdorimin e arrestimeve arbitrare, shpesh të shoqëruara me dhunë, për të shtypur kundërshtarët, për të ndalur grumbullimet paqësore dhe për të friksuar shoqërinë civile. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të bëjnë thirrje qeverisë kubane të ndalë praktikat e ndalimeve arbitrare dhe të lejojë qytetarët e saj të shprehin lirisht opinionet e tyre dhe të zhvillojnë grumbullime paqësore.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjë në valët e Zërit Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Muzika. 23 shkurt të vitit 1836, ushtria meksikane filloi rrethimin e fortesës Alamo në qytetin San Antonio të provincës meksikane të Texasit. Në dhjetor të një viti më parë, një numër banorësh të Texasit që kërkonin pavarësinë nga Meksika pushtuan Alamon, që më parë ishte përdorur nga një mision katolik, por ishte transformuar në kazerë mushtarake. Përkrahës të kryengritësve, sikurse Davy Crockett dhe pasuesit e tij, të quajtur djemt nga Tennessee, si dhe aventurieri Jim Bowie, u bashkuan me kryengritësit e Texasit në Alamo. Ata u rrethuan nga rreth 5000 trupa meksikane. Presidenti Meksikës, Generali Antonio López de Santa Anna, kërkoi dorëzimin e Alamos dhe deklaroi se do të dënonte me vdekje cilin do që nuk dorëzohej. Mbrojtësit e Alamos, që nuk ishin më shumë se 185 veta, u bën ballë sulmeve të përsëritura deri më 6 mars 1836, kur më në fund meksikanët kaluan muret e Alamos, teksanët luftuan trup me trup derisa u vranë të gjithë në bazë të ultimatumit të Generalit Santa Anna për dorëzim ose vdekje. Në shkurt të vitit 1954, personeli mjekësor në Pittsburgh të Pensilvanisë filloi vaksinimin e parë masiv të fëmijëve të shkollave kundër poliomielitit. Mira fëmijë në Pittsburgh si dhe në shtetin e Michiganit morën 3 dozat e para të vaksinës. Në testim morën pjesë rreth 2 milion fëmijë amerikan. Vaksina ishte përgatitur nga doktori Jonas Salk dhe grupi i tij shkencëtarëve në laboratorin e kërkimeve virale në Universitetin e Pittsburghut. Asnjë nga fëmijët që morën pjesë në vaksinimin e parë masiv nuk u sëmur nga poliomieliti. Qendra Amerikane për Kontrollin e Sëmundjeve në Atlanta të Georgjas njofton se që nga viti 1979 në Shtetet e Bashkuara nuk është vënë re as edhe një rast i vetëm poliomieliti shkaktuar nga një virus i gjallë. Të vetmet rastet të sëmundjes kanë qenë shkaktuar si pasojë reaksionit kundër vaksinës. Dr. Jonas Salk vdiq në vitin 1995 në moshën 80 vjeçare.
Festivali vjetor ndërkombëtar i muzikës jazz Thelonious Monk është një nga konkurrimet më prestigjioze të jazzit në botë. Ky është festival ndërkombëtar ku, siç e treguan gjysmë finalet e vitit kaluar, muzikantët ishin jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara, por edhe nga vende si Austria, Holanda, Izraeli. Richard Paul i zërit Amerikës na një me portretin e Godwin Lewisit, një nga finalistët në këtë garë, udhtimi i cilit ka element nga jazzi i Haitit dhe New Yorkut.
Goodwin Lewis e mban mend herën e parë kur dëgjoi muzikë jazz fal një kushëriri të tij që jetonte në Connecticut.
I was living in Haiti at the time.
Atëherë jetoja në Haiti dhe kam një xhaxha që është kitarist jazzi. Ai na dërgonte diskje me muzikë jazz. Ai thotë se mban mend sidomos kur dëgjonte regjistrimin e saksofonistëve Cannonball Adderley dhe Sonny Rollins live at the Village Vanguard. Por ishte kaseta që i kishtë dërguar Gjagja Luisi me muzika novatorit e Charlie Parkerit që lamët e përmbresat e ka i.
That was sort of my introduction to
muzika
jazz,
e saj kasete ishte në fakt njohëja ime e vërtet me jazzin dhe improvizimin e kësaj muzike. Regjistrimi Charlie Parkerit që frymzoi Luisin ishte saksofonisti që interpreton të këngën White Christmas. Thot se kur dëgjoj këtë interpretim të Charlie Parkerit, i rini dëshira të interpretoj edhe vetë. Kënga që po dëgjoni është interpretimi solo i këngës Scenes from a Dream nga Goodwin Lewis. Si vendi tipik ku interpretohet muzikë jazz, por sot, ashtu si dhe në vitet e fëmijërisë së Lewisit, jazzi ishte shumë popullor.
Jazz absolutely was popular.
Louis vazhdon të përpiqet që populariteti i jazzit në vendin e tij të zgjas. Në partneritet me disa nga interpretuesit më të mirë të jazzit nga Haiti, ai punon për të treguar lidhjen e vendit me jazzin, e cila ekziston për qindra vjetësh dhe ka rënë të thella në historinë haitiane dhe atë amerikane. Haiti, ashtu sikurse edhe territori i Louisianës që shtrihet nga New Orleansi përgjat lumit Mississippi, kanë qenë koloni franceze në botën e re.
A lot of Haitians migrated to the Louisiana.
Shumë Haitian kanë emigruar nga Louisiana duke sjellë me vete kulturën, arkitekturën, kuzhinën dhe muzikën dhe gjithçka tjetër që mundën. Kur erdhi në Shtetet e Bashkuara në vitin 2009 për të studiuar muzikë jazz, Louis ndjente se mishëronte këtë lloj muzike. Ai kishte jetuar në Haiti dhe ishte rritur me ritmin haitian që prej kohësh kishte kontribuar te krijimi i muzikës jazz. Në shumë vendet e tjera të botës, shumë haitian u zhytën duke u shkrirë me kulturën amerikane, kështu bëri edhe Luisi.
I also spent a lot of time, of course, growing up in the 90s.
Unë rrita në vitet 90, duke dëgjuar muzikën popullore të këtyre viteve, prandaj qoftë në mënyrë të vetëdijshme apo jo, muzika ime ka ndikimin e muzikës së atyre viteve. Për pjesëmarrjen e tij si një nga finalistët të konkursit muzikor MAN Competition, Louis thought,
absolutely a dream come true.
Absolutisht një ëndër është ndërruar në realitet. Çdo ditë kam rreth 25 kërkesa për të bërë miq në Facebook. Po ashtu kam shumë veq që më ndjekin në Twitter. Kjo më pëlqen shumë. Edhe interpretimi i tij është shumë i mirë dhe tërheqës për admiruesit e muzikës jazz.
Artisti i muzikës jazz Godwin Lewis në interpretimin e pjesës instrumentale Chacarera. Të nderuar dëgjues, me këto tingu i japim fund këtij emisionit të parë të ditës, por vazhdoni të na ndiqni në transmetimet e ardhshme. Mirëdgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.